Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Domnule pastor, aș vrea să începem emisiunea cu o întrebare. Tuturor le este drag Daniel, mie îmi este drag în mod deosebit, dar, dincolo de afecțiunea normală pe care o simțim față de el, prin ce rămâne foarte important Daniel?
Așa cum am vorbit până acum, Daniel este un om excepțional ca om. Este un om de o integritate ireproșabilă, de o capacitate, inteligență extraordinară. Oricine îl îndrăgește pe Daniel, din acest motiv a fost apreciat, a fost iubit și a fost folosit până la adânci bătrâneți, pentru că a fost un om excepțional. Dar ceea ce este de-a dreptul important și frumos în cartea lui Daniel nu este această parte istorică, acest personaj, ci este profeția lui. Daniel deschide un mare capitol în istoria biblică, chiar dacă mai existau anumite părți în acest capitol, el este cel care va fundamenta o nouă rubrică în istoria Bibliei, așa numită rubrică apocaliptică, adică profeții care privesc spre sfârșitul lumii, profeții care descoperă viitorul omenirii. Daniel este deschizătorul acestui nou capitol, el va pune o temelie foarte puternică, iar Ioan în Apocalipsa va încheia acest traseu extraordinar al Bibliei. Este un subiect care pe toți oamenii îi interesează, este un subiect foarte mult speculat, o mulțime de lucruri fanteziste s-au spus și continuă să se spună dintr-un singur motiv. Pentru că oamenii nu studiază și nu-și fundamentează viziunea lor pe temelia foarte sigură a Bibliei, ceea ce însemnează în principal Daniel și Apocalips.
Ați pronunțat un cuvânt. Chiar vreau să vă întreb, a fost un vizionar Daniel?
Sigur că da.
El a reflectat viziunea lui Dumnezeu asupra Pământului, a transmis-o.
Dumnezeu l-a folosit. Dumnezeu l-a folosit și începutul este asemănător cu Iosif în Egipt. Iosif în Egipt nu a fost în sensul strict al cuvântului un profet, un vizionar, ci a fost doar un tâlcuitor de vise. Ceea ce faraon a visat și nu a putut să înțeleagă și nimeni nu a putut să-i explice, el a putut să explice, fiindcă Dumnezeu i-a dat această înțelepciune. Așa a început și Daniel. Nu el a avut prima viziune apocaliptică, ci a avut-o împăratul Nebucadnețar. Însă Dumnezeu a codificat această viziune, a pus acolo o parolă, ca niciun vrăjitor și șmecher caldeian să nu poată să-și bage el coada și să facă ce vrea din ea. Că ar fi făcut și ar fi scos acolo niște bazaconii de numai. Dar Dumnezeu și-a pus o parolă, să nu poată vrăjitorii să facă orice, și acest lucru l-a dat servului său, lui Daniel. Așa cum eu îi dau cheia unui prieten de încredere, du-te, deschide mașina sau deschide casa, sau îi spun, uite, asta e parola pe computer, deschide-l și caută-ți ce trebuie. Îi dau acest lucru unui prieten, unui om de încredere. Daniel era omul de încredere al lui Dumnezeu. Și a primit la Dumnezeu această parolă ca să deschidă seiful cerului, computerul cerului, chiar îmi place această idee, și să vadă lucruri și să le înțeleagă și să le explice pe care nimeni nu le-a mai văzut până atunci. Și până astăzi stăm cu uimire în fața acestor scene și încercăm să le înțelegem și să ne găsim o stabilitate. Ele ne dă stabilitate în viață și în viitorul care ne stă în față.
Avem și un avantaj. Multe dintre ele s-au și împlinit deja. Noi avem posibilitatea să și verificăm.
Evident, după 2500 de ani, sigur că da. Vă dați seama, nu știu dacă mai există vreun scriitor care să mai aibă atâta importanță și relevanță pentru noi astăzi, după 2500 de ani, precum e Daniel. Vedeți? De ce? Pentru că el a scris pentru viitor. Și mai mult decât atât, când și-a terminat cartea și nici chiar el nu o înțelegea, sunt erau multe paragrafe pe care nu le-a înțeles absolut deloc și se străduia să le înțeleagă, Dumnezeu a spus, oprește-te, Daniel,
pasă,
oprește-te.
Daniel.
Nu-i pentru tine. Acestea sunt pentru timpul sfârșitului. Sigilează-o, la timpul sfârșitului mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cred că aici este cel mai extraordinar aspect al cărții lui Daniel, fiindcă lucrul acesta ne oferă nouă un punct, un jalon în istorie, de unde putem spune, de acum începe timpul sfârșitului. De ce? Fiindcă cartea lui nu putea fi înțeleasă până la timpul sfârșitului. Și vine un moment în istorie, acesta este după anul 1800, când dintr-o dată cartea lui Daniel începe să fie înțeleasă. Deci au citit-o foarte mulți. Au fost foarte mulți oameni serioși, spirituali, inteligenți, care au citit-o și nu au putut să înțeleagă nimic mai mult din ea, cum au înțeles anticii.
Și atunci, dar ce a declanșat înțelegerea?
Declanșarea a fost dată de Dumnezeu. Când se va trece acest moment, cartea va fi desigilată. Dumnezeu i-a deschis coperta, a dat la o parte sigiliu și în momentul când acest lucru s-a produs, oamenii care au citit cu seriozitate au înțeles și n-a fost unul, nu a fost doi, au fost zeci și sute de oameni. Și citind-o au ajuns la, în toată lumea, citind-o au ajuns la aceeași înțelegere. Deci cartea lui Daniel a marcat deschiderea drumului pentru timpul sfârșitului. Și ea a contribuit la cea mai mare redeșteptare religioasă din vremea apostolilor până în prezent, iar în continuare, această carte împreună cu Apocalipsa, așteptăm să ofere cea mai mare lumină și cea mai mare schimbare spirituală în societatea lumii de când e istoria mântuirii și până azi. Deci ea va juca încă un rol extraordinar în viitorul foarte apropiat care stă în fața noastră.
De ce continuă să fie cifrată pentru unii oameni, pentru unii creștini?
Păi este cifrată pentru că, în primul rând, acesta este sistemul apocaliptic. Așa este sistemul. Este un stil ales de Dumnezeu pentru a transmite acest lucru. În al doilea rând, este o metodă ca să ne păzim de intruși, de oameni răuvoitori, de interpretări eronate. Dumnezeu și-a pus acolo un cifru, și-a pus o emblemă a lui și acest lucru îl va cunoaște, va avea acces la înțelegerea aceasta oamenii care sunt devotați lui Dumnezeu. Aici foarte mulți nu înțeleg și aici este poate cea mai mare problemă. Teologia actuală studiază Biblia și în mod special Danielul pe baza criticii literale. Ia verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă și fac o analiză gramaticală, o analiză a ideilor pe baza acestor lucruri și ajung la anumite concluzii. De cele mai multe ori, în afară de context. Oamenii nu înțeleg ceea ce spunea autorii Bibliei, în mod special Apostolul Pavel. Lucrurile spirituale trebuie interpretate spiritual. Nu înțelegea ceea ce spunea Daniel, ce Dumnezeu cerurilor mi-a descoperit înțelesul visului și ți-l transmit. Dumnezeul cerului a hotărât în sfatul străjerilor acest lucru și acum l-a comunicat. Oamenii nu înțeleg că atunci când citim Biblia și în special când citim Daniel, nu putem să venim cu creionul nostru și să începem să facem analiza literală, gramaticală a textului. Trebuie să ne plecăm pe genunchi și să spunem, Doamne, dă-ne înțelepciunea Ta ca să înțelegem acest lucru. Este primul lucru. În al doilea rând, cartea lui Daniel este o carte profetică. Profeția însemnează istorie scrisă în avans. Deci este istorie. Nu putem să înțelegem cartea lui Daniel doar din punct de vedere literal, gramatical. Trebuie să o înțelegem prin prisma unui istoric. Dacă nu urmărim cartea lui Daniel în istorie și să facem corelații, vom ajunge la elemente greșite. Și acesta este din nou un principiu, pentru că Domnul Hristos și toți profeții spuneau așa: v-am spus aceste lucruri mai dinainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla să credeți. Observați, noi nu avem profeția ca un oracol. Hai să ne uităm ce va fi mâine, ce va fi peste 10 ani, ce se va întâmpla, cu va fi ales sau nu va fi ales președinte. Nu, nici vorbă. Cine vor merge pe această cale vor da greș. Profeția este ca atunci când evenimentul s-a întâmplat, noi să spunem: uite, aceasta este Biblia, vedeți, e adevărată și ne va întări credința. Deci observați, dacă nu există elementul istoric în calcul, profeția nu are relevanță, nu-și găsește scopul. Din acest motiv s-a creat această școală de gândire istorico-profetică. Ea este foarte veche. Să știți că unul din oamenii de bază a acestei școli este un călugăr italian din mijlocul Evului Mediu, Giacomo da Fiore, și o mulțime de alți comentatori din Biserica Catolică. Apoi toți reformatorii au fost adepții acestei școli de gândire istorico-profetică. Astăzi, teologia de la o parte, această școală de gândire veche și sigură și foarte importantă, și-a venit cu pixul și creionul ca să facă ei ordine în cuvintele și virgulele lui Daniel. Păcat, îmi pare foarte rău. Din acest motiv, dacă citiți o carte de teologie, veți găsi alte idei decât ceea ce este în mod real. În mod real. Mie îmi place cartea lui Daniel și de câte ori mă apropii de ea, mă apropii cu teamă, îmi spăl mâinile și mintea în rugăciune și spun: Doamne, ajută-mă ca să am același duh pe care l-a avut Daniel și toți profeții, ca să pot înțelege cuvintele acestea. Îndemn pe toți cititorii și ascultătorii noștri să ceară de la Dumnezeu înțelepciunea, pentru că ea nu este o înțelepciune obișnuită, este o înțelepciune divină, ca să înțelegem frumusețea și profunzimea cărții lui Daniel.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Să ne adâncim în profeție.
Când vom privi din acest punct de vedere cartea lui Daniel, vom observa următoarele profeții. Am să le enumer. În primul rând, avem chipul metalelor. Aur, argint, bronz, fier, lut, piatra. Chipul metalelor din Daniel 2. Cea mai cunoscută viziune, cea mai impresionantă. Daniel 2. În capitolul 7 avem imaginea fiarelor. Dintr-o mare furioasă ies patru fiare, un leu, un urs, un leopard și o fiară grozavă care nu are asemănare pe pământ, și din capul acesteia, care avea 10 coarne, va ieși un corn care va avea gură, ochi și va vorbi. Deci iarăși 5 elemente, 4 fiare plus așa numitul corn mic. Imaginea a doua, Daniel capitolul 7, tabloul fiarelor. Capitolul 8 este al treia imagine, al treilea tablou. Ne găsim cu totul într-un alt mediu. Avem doar două animale, un berbec cu două coarne, un țap cu un corn uriaș în frunte, care îi se frânge și apoi cresc alte 4 coarne, și apoi din nou va ieși un corn mic, care iarăși va avea rolul principal. Deci animale domestice, berbecul, țapul, iarăși cornul cel mic. Este a treia imagine a lui Daniel. A patra imagine este capitolul 11, împăratul de la nord și împăratul de la sud. Într-o încleștare teribilă, pe o durată foarte lungă de timp și de spațiu biblic, când unul, când altul se luptă, pentru ca în final bătălia aceasta să se mute în Țara Cea Minunată, între Mare și Muntele Sfânt, și acolo să își găsească finalul, prin intervenția extraordinară a lui Mihael, cine este ca Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos. Aceste patru imagini, chipul metalelor, animalele sălbatice, animalele domestice și împăratul de la nord și de la sud, nu reprezintă decât aceeași profeție, aceeași temă în patru variante, ca într-o muzică simfonică formidabilă. Compozitorul aduce o temă mică, frumoasă, o melodie scurtă, dar această melodie o tratează, o interpretează, o prelucrează și va scoate din ea o simfonie formidabilă pe care o asculți poate aproape un ceas.
De ce era nevoie de aceste patru tablouri? De ce era nevoie să se repete?
Pentru că istoria noastră, lumea noastră, are mai multe aspecte. Nu este unidimensională. Din punct de vedere fizic, este tridimensional. Din punct de vedere social, religios, psihologic, are o mulțime de fețe. Din acest motiv, pentru că Dumnezeu, prin Daniel, ne-a arătat toate aspectele istoriei. Chipul metalelor este viziunea politică. Uite, de-a lungul a 2500 de ani de istorie, acestea vor fi marile puteri care vor domina lumea. Aur, argint, bronz, fier, lut amestecat cu fier. Acestea vor fi. Când vom intra în ele, vom vedea care au fost. Deci, viziunea politică este Daniel 2.
Toate s-au verificat.
Categoric. Capitolul 7, tabloul fiarelor, este de fapt o paralelă a lui Daniel 2. Fiecare corespunzând. Aurul corespunde cu leul, argintul corespunde cu ursul, bronzul corespunde cu leopardul, fierul corespunde cu fiara grozavă. Deci există o paralelă.
Credeți că s-a completat întrucâtva ideea metalului cu calitățile sau trăsăturile fiarei?
Exact, sigur că da. Deci aveam aceeași istorie, nu? Deci în această istorie, cine este acum la putere? Americanii. Bun, ei sunt puterea, nu? Cine a fost cândva? Au fost romanii. Cine a fost? Au fost perșii. Aceasta este puterea politică. În timpul acestei puteri politice, care au fost evenimentele sociale, religioase, spirituale? Și atunci vine tabloul următor. Tabloul fiarelor ar putea să reprezinte aspectul social, să spunem, al acestor imperii. Cum s-au comportat aceste puteri în epoca lor față de restul oamenilor și în mod special față de poporul lui Dumnezeu? Fiindcă toată istoria Bibliei este de fapt o luptă între poporul lui Dumnezeu și Satana. Ce-și dorește Satana? Să-i distrugă pe copiii lui Dumnezeu. De fapt, de ce apar aceste imperii în profeția biblică? De ce nu apare istoria mai devreme cu asirieni, cu egipteni, cu sumerieni? De ce apare de acum? Fiindcă de acum lupta între poporul lui Dumnezeu și poporul Satanei sau grupa Satanei atinge un moment culminant. Babilonienii sunt cei care vor desfința poporul lui Dumnezeu, vor distruge templul, vor distruge Ierusalimul și pe evrei îi vor deporta undeva în zona Babilonului. Deci observați această încleștare care a avut ca efect distrugerea, chiar anularea, desfințarea pentru un moment a poporului Dumnezeu, este prezentată prin al doilea tablou, acela de fiară. Ce face leul? Sfâșie, nu? Nu se joacă, nu-i mănâncă urechea mielului. Când l-a prins, l-a mâncat cu blană cu tot.
L-a ucis.
Deci acesta este caracterul. Același caracter l-a avut și față de alte popoare pe care tot așa le-a distrus, le-a deportat. Deci hai să, eu l-am inclus-o în domeniul socialului, să zicem. Este a doua viziune. Mergem la a treia viziune, berbecul și țapul. Deci bebecul și țapul ne introduce într-o altă lume, intrăm într-o altă ogradă. Această ogradă unde întâlnim berbecul și țapul, mai întâlnim ceva, întâlnim templu, nu? Pentru că toți oamenii care veneau la templu din Ierusalim, cu ce venea? Cu un berbec sau cu un țap? Deci erau animale de jertfă. Și atunci, automat, tabloul acesta ne introduce în lumea religioasă. Religioasă. Ia să vedem ce se întâmplă în lumea religioasă. Este extraordinar. Vă spun, este extraordinar. Dar mai există încă un alt aspect, știți? Nu numai faptul că armatele babiloniene vin și cuceresc Ierusalimul. Americanii vin și zdrobesc pe libieni sau pe nu știu mai care. Deci nu doar aspectul politic, aspectul social, aspectul religios, nu, care există. Este ultimul, aspectul spiritual. Există o bătălie dincolo de ceea ce vedem noi și de ceea ce poate fi înregistrat în cărțile de istorie. Este o bătălie spirituală mult mai profundă și care, de fapt, stă la bază. Știți, degeaba babilonienii își aliniază armatele și pleacă mai departe să cucerească, când Dumnezeu spune, află împărate că ți s-a luat domnia. Degeaba are armata mai puternică, dar când pleacă este făcută praf. Și spune, de ce? Dumnezeu răspunde, pentru că ți s-a luat domnia.
Aspectul spiritual determină toate celelalte aspecte.
Exact, exact. Acest aspect spiritual apare în foarte enigmaticul capitol Daniel 11. Sperăm să le luăm pe toate pe rând și să le explicăm. Încă o dată vreau să repet, Daniel are o prezentare. Dacă v-ați uita la această prezentare și v-ați imagina-o cu un cub, ea este una singură, dar are patru fețe. Prima față ne reprezintă viziunea politică, chipul metalelor, a doua față viziunea socială, caracterul imperiilor, tabloul fiarelor, a treia față religioasă, ce se întâmplă în domeniul religios, animalele de jertfă, berbecul și țapul, și a patra față, aspectul spiritual, bătălia dintre împăratul de nord și sud, bătălia dintre bine și rău, dintre poporul lui Dumnezeu, poporul sfinților și ceilalți care sunt în opoziție, sunt cu răul, cu satana.
Domnule pastor, aș vrea să translatăm timpul și să ajungem astăzi. Putem spune că vorbim despre același lucru, ceea ce credem noi ne determină viața cu bune și cu rele, cu alegeri bune sau rele? Ceea ce credem noi stă la baza tuturor faptelor noastre și alegerilor noastre?
Ceea ce credem noi conform Bibliei.
Conform Bibliei, mă refer la relația cu Dumnezeu.
Dacă ne construim pe această viziune biblică, atunci, într-adevăr, această credință stă la bază. De ce stă la bază? Pentru că față de lucrurile din jurul nostru, oamenii au doar două atitudini, de a accepta sau de a respinge. O, trecem și noi de partea puternicului, de partea leului și ne întovărășim cu el și avem și noi un oscior de roz, mai bunicel, mai grăsuț, depinde de. E bine. Trecem că așa e situația. Și omul, de-a lungul istoriei, a încercat să se adapteze cu. N-a avut nicio viziune, este omul fără nicio viziune. Omul care are o viziune, acel om va avea și o poziție, va avea o credință. Împărate, eu nu pot să mă închin chipului de aur. Împărate, eu nu pot să renunț la o viață de rugăciune. Deci ăla va avea o poziție. Deci observați dumneavoastră că primul avantaj este atunci când noi citim cartea lui Daniel și ne-o însușim, noi vom avea o poziție. Vom avea o credință pentru care vom lupta. De ce? Pentru că noi vom ști că doar aceștia vor avea un viitor.
Asta este, avem înțelegerea a ceea ce se întâmplă.
Asta este. Da. Vedeți, oamenii care nu au acest lucru și care merg pe oportunismul de moment, se bucură foarte mult un timp și apoi cad teribil. De ce? Nu au acest lucru. Eu Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat această înțelegere și mă străduiesc să explic tuturor ascultătorilor și tuturor fraților noștri acest lucru, că în momentul în care ai viziunea aceasta, niciodată nu ești
luat prin surprindere.
Da. Niciodată nu ești derutat. Nu, domne, acum trebuie să vină cu tare.
Eu știu
ce este.
Eu știu că fierul nu se lipește cu lutul.
N-am să uit niciodată iunie 1990, 20 de ani de la întâlnirea cu colegii mei de liceu. Exact după Revoluție. Și spunea, știți, eu am ieșit din partid, eu am ieșit de acolo la timp, eu nu știu ce. Nu știau cum să se debaraseze de ce au făcut ei până atunci. Nu știau. Și am spus, domnilor, ați râs de mine și a zis că sunt pocăit, că sunt așa, că sunt nu știu ce, că sunt în urmă. Eu nu regret nimic. Tot ce am fost și tot ce am făcut, privesc cu cinste și eu merg mai departe exact pe același drum. Eu nu regret nimic, pentru că drumul pe care am mers este drumul sigur și care va avea în final o împlinire formidabilă. Atunci am simțit ce însemnează, deci a fost pentru mine așa un element concret, deci o experiență. Ce însemnează să trăiești după Biblie? Niciodată nu regret, niciodată nu ești desamăgit.
Nu trebuie să retractezi.
Niciodată nu ești înșelat.
Da.
Niciodată nu ești... S-ar putea să suferi, s-ar putea să ai anumite probleme, niciodată. De aceea, dragii mei, vă invit să citiți Daniel cu multă atenție. Vă invit să înțelegeți, Dumnezeu vă va da parola ca să înțelegeți mai clar profețiile acestea și vă invit să vă organizați viața pe baza acestor viziuni. Niciodată nu veți pierde. Spuneți copiilor acest lucru. Spuneți că dacă vor să aibă succes și vor să evite marile eșecuri, să-și fundamenteze viața lor pe baza lui Daniel, care este cea mai exactă și mai frumoasă programare a istoriei. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea bucuria extraordinară care vine în urma studiului profeției biblice și în special Daniel.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, și vă invit să ne ascultați în continuare, pentru că vom lua fiecare variantă a temei și o vom discuta pe larg aici la Jurnal de Studiu.